Ukens annonsør Nextory. Og Nextory en strømmetjeneste av flere hundre tusen bøker, som du enten kan lese som e-bøker eller høre på som lydbøker. Og Nextory har bøker i alle mulige sjangre, fra krim og dokumentarer til romaner og barnebøker. Og jeg har da gleden av å kunne tilby deg som lytter et spesialtilbud. Hvis du går inn på nextory.no/svartrost og registrerer en bruker der, så får du 6 uker gratis med tilgang til hele det fantastiske biblioteket av e-bøker og lydbøker hos Nextory. Og en liten personlig anbefaling fra meg bøkene til Ken Follett som ligger her. Og han har jo da skrevet både spenningsbøker og historiske romaner, men det spesielt hans århundretrilogi som favoritten. Og i disse tre bøkene, som da Kjempenes fall, Vinter over verden og På grensen til evigheten, så følger vi da skjebnen til 5 forskjellige familier fra 5 forskjellige land og deres opplevelser under 1. verdenskrig, 2. verdenskrig og den kalde krigen. Og da på tross av at disse personene fiktive, så den historiske bakgrunnen veldig nøye undersøkt av forfatteren, sånn at du føler virkelig at du opplever historien fra innsiden og gjennom da de forskjellige familienes ulike perspektiver. God lytt og god lesing.
Du hører Operasjon Charlie, sesong 2 fra Svarttrost. Dette den 6. og siste episoden, og det Synnøve Hjørnevik som forteller.
Hei, Sebastian.
Hei. Kommer jeg akkurat til kontoret, så jeg skal bare finne en plass over slett.
Ja, så bra. Det blitt slutten av februar 2024, og jeg får tak i Sebastian i lunsjpausen på den nye jobben hans i Sporveien i Oslo. Det har gått noen uker siden rettssaken mot Charlie, der hun blant annet var tiltalt for å svindle Sebastian og broren for 43.500 kroner. Og nå har dommen kommet. Og tenkte kanskje at det kunne vært litt interessant for deg å høre hva som kommer frem i den.
Det har vært veldig interessant.
Hun har anka den dommen, så det vil si at den ikke rettskraftig enda, men den gir oss en slags retning på hvor det her går hen. Jeg leser opp de viktigste linjene fra dommen. At på bakgrunn av Charlies uforbeholdende tilståelse, finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at da hun svindlet Sebastian og de andre, handlet hun forsettlig med mål om å skaffe seg en uberettiget vinning. Så, ja, de tenker vel at hun har gjort det her med full viten og vilje om at hun gjør noe gærent.
Ja.
Det står at Charlie under forklaringen sin bekreftet at hun hadde hatt en presset privatøkonomi med behov for raske penger, og at hun angrer veldig på det hun har gjort og villig til å betale erstatning. I skjerpende retning har retten lagt vekt på at det her den fjerde gangen hun dømmes for bedragerier, samtidig det formildende at hun har tilstått alt, og at selve saksbehandlingen har tatt for lang tid. Så retten finner at straffen passende skal fastsettes til fengsel i 7 måneder. Så her har hun altså fått 3 måneders strafferabatt, fordi aktor vil jo ha 10. Det står også at tiltalte må tilbakebetale offrene sine alt hun skylder dem, og denne erstatningen, inkludert de 43.500 som hun da skylder deg, da, Sebastian, og broren din, må hun betale innen 2 uker. Jeg bare skyter inn at det den straffutmålingen her som grunnen til at Charlie har anka. Selve skyldspørsmålet, altså at hun har utført alle de svindlene, har hun ikke protestert på. Hva tenker du om det som kommer frem her, da?
Først og fremst så skjønner jeg ikke hvorfor en strafferabatt skal komme i det hele tatt til en som har holdt på sånn som hun har gjort. Jeg kan ikke skjønne det. Hva situasjonen at hun trengte raske penger? At, under min forståelse så var hun på ferie. Når alt det her skjedde. Og hun dro på ferie, trengte hun raske penger for at hun absolutt måtte fære til Spania. For det synes ikke jeg som en gyldig grunn for presset økonomi i det hele tatt. Liksom, å herregud, jeg må fære på ferie, det jo sommer. 7 måneder. Jeg vet ikke hva jeg skal føre.
Ja, for da vi snakket sammen tidligere i høst, Sebastian, så sa du at Charlie fortjente en ekstremt lang fengselsstraff, hvor du helst så at hun skulle snekre paller som tilbakebetaling. Hva tenker du om at hun nå da muligens ender opp med 7 måneder I fengsel?
Jeg håper at det paller fra dag 1. Og så gir hun utstyret på veien til fengsel, altså rett inn på verste avdeling og snekker.
Mm.
Jeg har sett folk få lengre straffer for å kjøre på fort. Så jeg vet ikke, hvis man kan holde på sånn og komme så lett unna det, så lurer jeg på om jeg I feil bransje.
Mm.
Det nesten så, nei, jeg synes det ganske vanvittig.
Jeg forteller Sebastian om hva Charlie fortalte, både under selve rettsaken og utenfor på gangen etterpå. Om at hun hadde medfølelse med offerene sine, og nå syntes alt sammen bare var helt hinsides. Om at hun var veldig lei seg, men mente at ingenting kunne gjøre situasjonen bedre. Selv ikke å betale tilbake pengene til offerene hennes. Hvilke tanker gjør det om det Charlie forteller her?
Jeg føler at det bare tull. Hun har ikke noe med lidenhet, hun bryr seg ikke, og hun har gjort det før, og hun gjorde det igjen, og hun gjorde det igjen.
Mm.
Bare tull, krokodilletåret, vås. Eneste jeg og brorsan kommer til å kunne gjøre at vi tar oss god tid og fortsetter å omringe oss av gode folk, sånn at vi kan bygge opp tillit igjen til folk rundt oss. Mm. Det får deg til å se 2 ganger på folk.
Men kan ikke mye... Fra hennes side da, jeg skjønner jo at ikke du har lyst til å være vennen til Charlie eller noe, men kan ikke mye på en måte repareres fra hennes side bare ved å tilbakebetale de pengene?
De pengene skal jeg ha hatt uansett, for da hun hadde ingen rett å ta dem fra meg. Og det kommer ikke til å være tilgitt av den grunn. Det skal jeg ha, for det min rett å ha de pengene.
Mm.
Hun stjal dem. Og en unnskyldning, jeg tror det har bare gått inn det ene og gått ut det andre på min del.
Mm.
Jeg har ikke tenkt å bære at for henne for alltid, det har jeg ikke, for det har jeg ikke I meg, det orker jeg ikke. Det det jo heller ikke vært.
Så du tror ikke noe på henne når hun sier at hun angrer?
Nei, ikke I det hele tatt.
Da vi snakket sammen tidligere I vinter, Sebastian, så nevnte du at du hadde hørt noen rykter om huset hennes.
Ja, ryktene var at hennes større verdier som hus, familiehjem, skulle tvangsselges for å dekke. Kostnadene. Det det jeg har fortalt.
Fordi, da kan jeg fortelle deg at det huset hennes, det nå tvangssolgt.
Ja, men?
Fordi et tidligere offer, han krevde å få huset hennes pantsatt.
Mm.
Og de pengene som da igjen etter salget, de kommer da til å gå til han. Og da sitter Charlie på bar bakke med 0 verdier igjen.
Ikke sant.
Hva tenker du om det?
Jeg har aldri trodd jeg kom til å se de pengene igjen, og hvis det sånn det står, så tror jeg det kommer til å fortsette med at vi ikke ser noe av det. Ja, ja. Jeg står I hodet mitt røsje litt av grunnen.
Ja, hva det som skjer inn I hodet?
Nei, det bare... Det bobbel. Altså, det må eksistere så mange sånn som hun I det her landet, for det tydeligvis så forbarska lett å komme unna med det, og strafferammen så lav. Strafferabatt, når du så straffet fra tidligere, og har ingen tendens til å endre deg. Og så tenkte jeg, ok, vi ga så langt fengselstid sist. La oss gi jo mindre nå og se om det fungerer. Kanskje vi gjør noe trøst og en psykolog. Ja, vet du hva?
Mm.
Det her ikke det skattepengene mine skal gå til.
Nei.
Jeg svett ned over ryggen, jeg bare stresset. Hva har du
det? Var ikke meningen å gjøre dagen sur for deg I det hele tatt.
Nei, ikke I det hele tatt. Jeg bare glad jeg fikk høre noe.
Mm.
Så må jeg gå og bytte skjorta.
Ok, men da skal ikke jeg ta noe mer av lunsjpausen din, Sebastian. Og takk for at du tok deg tid.
Selvfølgelig. Tusen takk for oppdateringen.
Ok, ha det.
Ha det.
Gjennom arbeidet med denne serien har jeg vært veldig usikker på om det blir riktig av oss å avsløre det ekte navnet til Charlie. Og nå Sindre og jeg på vei inn på kontoret til Kari, som ansvarlig redaktør her I Svarttrost.
Hei.
Det betyr at det hun som til slutt bestemmer om vi skal bruke navnet hennes eller ikke. Og nå som den siste dommen mot Charlie har kommet, skal vi sammen gå gjennom argumentene for og imot.
Generelt så en jo veldig varsom med identifisering av kriminelle. Så det må liksom grunngives i et berettiget informasjonsbehov. Vi må veie behovet for informasjon i offentligheten opp mot trøkket og belastningen på den enkelte, da. Både den det gjelder, men også tredjeparter. Hvis det barn eller ektefeller, mødre og fedre, hva det veger på deg rundt det.
Og det er det her berettiget informasjonsbehovet det står og faller på i spørsmålet om navnet til Charlie. Ifølge Vær varsom-plakaten skal vi altså være veldig forsiktige med å identifisere hvis det kan gjøre livet vanskeligere for omgivelsene hennes. Samtidig kan informasjonsbehovet være berettiget hvis det for eksempel dreier seg om alvorlige kriminelle handlinger som repeteres. Men hvor alvorlige må de være?
Her har vi altså et notat, Kari, som beskriver situasjonen rundt Charlie. Bare forhistorien hennes.
Ja.
Vi kan jo bare gå gjennom det sammen, egentlig.
Sindre og jeg har gått gjennom de fire dommene mot Charlie og de andre bøtene og kravene mot henne som vi vet om. Hun nå til sammen straffa for 44 bedragerier mot 59 mennesker og for svindel av over 2,9 millioner kroner. I tillegg hun blant annet dømt for 3 fysiske krenkelser, 2 tilfeller av hensynsløs oppførsel, 1 trussel og 1 brudd på helsepersonelloven fra tida hennes som lurelege. Samlet har det gitt henne en fengselsstraff på litt over 3 år.
Og utover det så kommer jo alle de her anmeldelsene som har blitt henlagt eller trekket opp gjennom årene, og det har vi jo snakket med flere folk opp gjennom som har blitt utsatt for kjipe ting fra hun, men så bare det har ikke gått i mål sånn rettslig. Og så er det alle de som ikke har engang anmeldt henne.
Ja.
Så det er jo liksom et stort nett bak her, som ikke synes i statistikken, men som har påvirket livene til. Da.
Det er vel litt spenn i alvorlighetsgraden her, som gjerne er litt komplisert, for noe oppfatter jeg som mindre alvorlig, og noe mer alvorlig.
Enig, men også at de tingene som man tenker er mindre alvorlig, at de blir jo også veldig alvorlige fordi de skaper den der mistilliten til systemet, da, og at man slutter å liksom stole på hverandre, og selv de mindre lovbruddene blir store, eller de får store konsekvenser.
Ja, det er jo et litt vanskelig landskap for oss å vurdere rent sånn journalistisk, rett og slett, hvordan folk følelsesmessig reagerer på ting. Og, så sånn sett så bør vi holde oss mest mulig på den reelle alvorlighetsgraden, tenker jeg. Da.
Ja,
det andre er en vanskelig vurdering, har du fakta, ja.
Ja, ikke sant? Og det som jeg synes er interessant, det er jo veldig mange, altså 44 bedragerier, men så fengselsstraffen som samlet er jo ikke veldig stor.
Mm.
Det er ganske mange flere handlinger man kan gjøre i Norge hvor man ender opp med lengre tid i fengsel.
Ja.
Så da er liksom, er det alvorlig da, eller er det egentlig ikke alvorlig? Det er litt vanskelig å vurdere, synes jeg.
Ja, det er vanskelig å vurdere, og det er jo, at det er gjentagende er jo ingen tvil om, så det er alvorlighetsgraden som er mest vriende.
Mm-hmm.
Det er jo den vanskeligste praksisen av alt i de presseetiske diskusjonene, så akkurat dette punktet her tror jeg kanskje er det vanskeligste
ja.
Av alle, og som en strides mest om, og som det er ofte ikke rene svar på det. En må ta et valg, for det er jo argument på begge sider av streken her, åpenbart.
Ja.
Det er ikke sånn at det er 2 svære streker under et riktig svar. Her oppleves ikke sånn for meg i hvert fall.
Herlighet, når du leste opp alle de ulike tingene nå, så ble jeg litt usikker enn da. Det er som du sier, Kari, at det er fordi at det er så vanskelig. Man kan jo sitte i retten i Arendal og snakke tett med kilder over lengre tid og bli veldig sånn sikker på at det er riktig da, å si hva hun heter for å forebygge at lignende ting skal skje igjen. Men når vi snakker om noen av de andre punktene her, og omgivelsene hennes og sånn, så blir jeg jo litt usikker igjen da. Jeg er så vinglete. Fordi jeg har jo ikke lyst til at helt uskyldige folk skal få det enda mer drit enn de kanskje allerede har hatt det, på grunn av oss.
Så husker jeg vi snakket litt om sånn, ja, kanskje ved å identifisere henne, så kan vi også hjelpe hun, med at hun både tvinger hun til å forandre seg.
Ja, at vi snører nettet litt tettere rundt henne, at det blir vanskeligere for henne, og skulle liksom holde på sånn som hun har gjort, da. Men hun er jo veldig god på å finne nye metoder, da. bytte navn, liksom endre litt form og farge på bedrageriene sine. Men for eksempel sånn som Espen da, som vi snakket med fra Hardanger, som bare med en gang han koblet det han ble utsatt for via Finn til navnet hennes, så unngikk han jo å bli lurt, eller han liksom trakk seg jo på en måte. Mm-hmm. Så det var jo et eksempel på at hadde han visst det, så fra start, så hadde han jo aldri blitt viklet inn I det der, på en måte.
Men akkurat det der også, å hjelpe henne til å bli etter hermetegn bedre menneske, det tenker jeg ikke vår jobb da. Men vår jobb kan være å hindre henne I å operere fritt og skade flere da.
Mm. Og på den måten så regulerer hun seg selv kanskje, utifra det. Kan jo være.
Kan jo være en bonus. Mm. Heller det mot noe selv da, eller Sunva, du I Tvende sin og Sindre?
Nei, altså, jeg blir jo litt preget av de offrene vi har snakket med, hvor gjennomgangsmelodien bare sånn, ingen tar det her på alvor.
Mm.
Hun får ikke straff, eller I hvert fall ikke lang nok straff.
Hun betaler ikke...
Hun betaler ikke det hun blir dømt til å skylde, altså systemet svikter på et vis da.
Mm.
Det kanskje det jeg kjenner på, sånn, fader, skal hun slippe unna her, og liksom sett at vi ikke identifiserer hun.
Mm.
Men så har du selvfølgelig helt rett med at det å skulle måtte straffe hun på en eller annen måte, fordi si rettssystemet svikter, så skal vi gi litt ekstra straff, det blir jo helt feil.
Mm.
Så, nei, jeg er også delt, og jeg glad for at beslutningen ligger hos deg, og ikke hos oss.
Får vi tenke boksen litt nå, det. Før vi lander noe.
Mm-hmm.
Driver du en liten bedrift? Da tenker du sikkert at dette en reklame for fiken. Men det det ikke, for vi Folio. Folio en banktjeneste for bedrifter, og vi fikenbrukerne sin absolutte favoritt. Med Folio får du nemlig en superenkel nettbank og kjappere regnskap. Dessuten får du påminnelser om alt du ellers må huske på. Med Folio alt samlet på ett sted, og du får umiddelbart kontroll over utgifter og kvitteringer. Besøk folio.no og se hvorfor bedrifter foretrekker oss fremfor de store bankene. Folio. Smartere enn banken.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen podcast som vi lager her I Svarttrost. Den heter Uvirkelig, og består av spennende historier som, I motsetning til Svarttrostdukk, ikke handler om ekte hendelser. Podcasten laget for deg som liker krimhistorier med uventet tvister, og hver episode varer bare rundt ett kvarter, så det skal være lett å gi den en sjanse. Så søk opp Uvirkelig, der du hører podcast, og hør alle episodene helt gratis.
Ok, da var det oss to igjen.
Hei.
Hei. Hvordan går det?
Det går bra.
Mm.
Nå vi 2024, så takk for sist, det var lenge siden.
Bård Rød Larsen har tatt svingen innom Svarttrostkontoret for en siste oppdatering om salget av Charlies hus. Da vi møttes første gang for et drøyt år siden, virket han som en litt brysk businessmann med kronisk dårlig tid. Men I dag sitter smalltalken løst, og smilet går nesten helt rundt. For på kontoen til Bård dukker det straks opp en real lykkepille.
Nå det jo blitt sånn at denne uken her så ble tvangssalget på boligen ferdigstilt, og oppgjøret på vei til... Til vår konto blant annet, sammen med banken. Det vel vi to som får noe for denne boligen da.
Huset til Charlie endte opp med å bli solgt for rundt 3,4 millioner. Men før Bård I denne gjeldskøen, så lå det en bank som først skulle ha sine penger. Og da de var trukket fra, sammen med meglekostnader og alt mulig sånn ekstra greier, så gjenstår det fortsatt et sjusiffra beløp på vei mot Bård.
1,2 millioner kroner.
1,2 millioner. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det sammen med bilen utgjør den differansen som vi hadde et såkalt dekningssalg på henne for, når hun la inn et bud på falske premisser. Så det å få tilbake de pengene var noe vi ikke hadde trodd kom til å skje I det hele tatt.
Mm.
Så det vi selvfølgelig veldig fornøyd med.
Ikke sant? Og bare for å oppsummere litt da, så har du fått 1,2 millioner for huset, og så var det 400 000 for bilen.
Stemmer.
Og da det da 1,6 som det opprinnelige kravet dere hadde på Charlie tilbake fra 20, 17?
Ja, det stemmer. Så tilfeldighetene og boligmarkedet vil ha til at vi landet på temmelig nøyaktig sum som den gang.
Men altså 1,6 millioner, er du ikke lett da?
Jeg vil ikke bruke ordet lett da. Jeg vil bare si at greit, nå landet vi det. Den prosessen som i utgangspunktet bare var superklønte fra starten av, så kom vi mål med det.
Blir det noe feiring eller?
Ja, det blir ikke noe sorgtungt denne helgen, det blir det ikke. Nei.
Men da jeg spurte deg for ett år siden om du hadde noen kvaler med å få Charlie kastet ut av huset sitt, så sa du nei, og at det kunne ikke brukes så mye energi på. Nå er den jo straks kastet ut, og huset er jo solgt. Hva føler du rundt det nå?
Da blir svaret som tidligere. Altså. Dette er jo da sånn det norske lovverket fungerer, og det er sånn prosessen går. Så at hun har valgt å flytte inn i et hus og kjøpe seg biler og ha et høyt forbruk og fornekte at hun skylder folk penger, det tenker jeg er litt hennes problem.
Så Charlie skyldte deg rundt 2,5 millioner på grunn av denne boligen, denne familieboligen på 20 millioner. Samtidig så det tapet som dere hadde i denne budkrigen, det var jo på en måte penger som dere aldri hadde.
Det stemmer, så vi var jo, ja, kall det naive nok da, til å la den budrunden gå helt til slutt, og da var det jo Charlie som fikk det budet.
Men i motsetning til for eksempel de andre offrene hennes, så de har jo sendt hennes sparepengene sine, og senest nå i vinter, så ble hun dømt for det. Hva tenker du om at dere ender opp med å få så mange av de pengene versus de andre som legger krav på henne?
Nei, det også er noe jeg må bare forholde meg litt nøytralt til, fordi prosessen her er at de som har et krav, de kan forfølge det, og vi gjorde det. Vi gjorde det først. Tilfeldigheten ville ha det til at vi hadde et ganske stort krav, og da får det dessverre konsekvenser for de bak, men nå er det en gang sånn spillereglene er da, knyttet til dette.
Og hvor mye skylder Charlie da nå?
Plus minus så har vi et restkrav på henne på 1 million kroner, som skyldes da renter på det opprinnelige kravet som vi fikk en rettskraftig dom på i 2017.
Hva har du tenkt å gjøre med det?
Nei, jeg vet ikke. Nå ville jo tilfeldigheten hadde til at vi fikk greie på dette, og det var jo podcasten deres. Og den ramlet jeg egentlig litt sånn tilfeldig inn i også. Så vi gidder jo ikke å sitte og følge med på denne damen fra uke til uke. Jeg gidder ikke å bruke så mye tid på det fremover. Så det blir bare å sette i kalenderen at kanskje en gang i halvåret eller en gang i året, da, så gjør vi et lite stunt, og så får vi se om det bærer noen frukter. Vi har jo ikke noe tro på det nå, det må sies. Dette her var jo meget, meget overraskende.
Men dere kommer til å forfølge?
Ja, jeg tenker jo at når noen skylder deg 1 million kroner, så er det jo greit å være litt våken på det. Ved neste runde så er det jo fritt fram for alle. Da er det jo førstemann til mølla. Så hvem av hennes offere, da, for å si det sånn, som gjør en sånn øvelse og får sitt pantekrav først, det er jo uvisst.
Så nå er det alle mann hver for seg?
Helt korrekt. Nå er det førstemann til mølla på eventuelt nye ting hva gjelder Charlie.
Og selv om trådene som har knyttet Bård fast i spindelvevet rundt Charlie er i ferd med å kuttes, så finnes det andre tråder som begynner å feste seg rundt et nytt offer. Til tross for at personen som kjøpte huset hennes nå skulle ha tatt over, nekter Charlie å flytte ut.
Ja, status nå sitter vi på torsdag. I går onsdag skulle det vært overtagelse på det huset, i henhold til avtalen som ble gjort. Så kjøper av det huset, han som kjøpte huset på tvangssalg, han skulle tatt over den boligen i går. Det skjedde ikke. Charlie har ikke forlatt boligen. Megler har hatt kontroll på det, men verktøykassa til megler tilsier da at han begjærer en fravikelse via namsfogden, som da på godt norsk er en utkastelse.
Hva sier Charlie om hvorfor hun ikke har flyttet ut som avtalt?
Nei, jeg prater jo ikke med henne og aner jo ikke det. Så det jeg har hørt er at det gikk noen historier som vi har hørt før om at det var noe sykdom og det var noe greier som gjorde at det var litt vanskelig. Mm. Så jeg må jo si, dette er utvilsomt en kreativ dame og en ressurssterk dame, men dessverre så bruker hun de kreftene kanskje litt feil. Så nei, hva skal han si? Man blir jo nesten litt paff.
Hei,
Hei. Hei det. Slå deg ned.
Takk.
Yes. Hvordan går det?
Bra. Spent, faktisk.
Ja.
Mm. Kjenner du litt i magen?
Kjenner litt selv. Ok, vi har hatt en prat før i dag.
Mm.
Om identifisering eller ikke. Jeg har tenkt frem og tilbake.
Mm-hmm.
Og har landet på identifisering.
Mm. Oi, nå ble jeg litt overrasket, kjente jeg. Eller jeg fikk litt gåsehud, på en måte. For jeg bare, det var ikke det jeg forventet i det hele tatt. Jeg har sagt til Sindre i løpet av dagen sånn, det blir nok ikke det. Jeg hadde så veldig det på følelsen da vi snakket tidligere i dag. Men nå kjente jeg at jeg fikk litt puls.
Fortell hva du har tenkt da.
Nei, jeg har tenkt at det eneste som ligger i potten for å ikke identifisere, er hensynet til tredjepart. Og det synes jeg ofte veger tyngst. Det synes jeg er en skikkelig sånn vanskelig faktor som vi alltid må vurdere nøye. Men her har relevant tredjepart, de kjenner situasjonen fra før, det som kjenner de kjenner situasjonen, og det er en betydelig gjentagelsesfare. Det er så mange som har lidd overlast, og den faren er til stede fremover, tenker jeg. Så da lander jeg der.
Men litt rett den praten vi hadde tidligere, hva tenker du er det berettiget informasjonsbehovet her?
Nei, det er gjentatt alvorlig kriminalitet, rett og slett. Og det er jo alt fra overgrep som lurelege til økonomisk svindel, til folks liv som ligger i ruiner. Så det er mange saker, og mange saker vi ser konturene av som heller ikke er domfeltet. Mm. Så det har ikke skjedd bare et par ganger dette her. Mm. Og hun har vært dømt før, men har likevel fortsatt.
Mm.
Så jeg vurderer det sånn at den faren er ganske stor.
Mm.
Hva tenker du da?
Det er altså, om man skal juble eller smile, eller liksom, hva jeg skal kjenne, det er litt rart, egentlig.
Ja, og jeg tror jeg bare smilte sånn når du sa det, for jeg ble så overrasket. Jeg tror jo på en måte for Sebastian og Co, da, alle vi har snakket med opp igjennom, de heier nok på den beslutningen her, fordi de ser at de kunne vært spart for mye plunder hvis de hadde visst fra start.
Ja, vi må bare si navnet hennes da.
Nå?
Ja.
Ja. Kvinnen som vi da har kalt Charlie heter Cecilie Louise Juhl.
Navnet hennes, Cecilie Louise Juhl, har vi vært kjent med lenge.
But the name she gave me was Cecile.
Cecilie Louise Juhl er et løgnaktig menneske, og jeg håper at alt hun fortjener kommer til henne.
Charlie heter altså i dag Cecilie Louise Juhl. Hun er 41 år og snakker vanligvis østlandsdialekt, selv om hun er oppvokst i Arendal. Og offrene hennes, de finnes over hele Norge. Så hvis du noen gang selv har opplevd noe rart eller kjipt på Finn, eller et annet sted der dealen først virket litt ekstra god, der du ble bedt om å stole på henne og overføre penger på forskudd, og hvis du gjorde det, så kom det masse bortforklaringer og unnskyldninger, og du måtte mase og mase i ukesvis før du muligens fikk noen av pengene igjen, da kan du ta en kikk i meldingshistorikken din og sjekke om det var Cecilie du snakket med. For kanskje du også kunne blitt en agent i Operasjon Charlie, altså Facebook-nettverket der offeren hennes en gang samlet seg og sammen avslørte omfanget av svindlene hennes.
Mitt etterlatte inntrykk av Cecilie Louise Juhl er at hun har fått holde på veldig lenge med å lure folk. Og dette er jo en kompleks dame, åpenbart, som kanskje trenger litt hjelp til å stoppe med dette tullballet.
Tror du at hun kommer til å stoppe?
Skal man ikke ha tro på folk, da? Så man, et lite håp er det jo. Men ut fra de siste 6-7 årene, så ser det jo dårlig ut. Men et lite håp synes jeg man skal ha for alle. Også for Cecilie Louise Juhl.
På Svartjås-kontoret er Bård og jeg i ferd med å runde. Vi nærmer oss slutten av februar 2024. 1,2 mil daler straks ned I lommeboka, og selv om Cecilie fortsatt ikke har flyttet ut, så hun uansett ikke Bårds problem lenger.
Det noe, Bård, som du føler at du gjerne skulle ha sagt I forbindelse med at dette kanskje vår siste prat?
Nei, jeg må jo rette en liten takk til dere I podcasten. Uten det så hadde ikke jeg fått nyss om at vedkommende hadde en bolig. Og som jeg takker for en fin podcast. Den har vært interessant å høre på. Det jo trist at det underholdning, men nå det jo en gang det er. Og av respekt for offrene så jo det litt kjedelig. Men jeg tror også alle offrene her har sett nytteverdien I at dette har blitt løftet ut på eteren, og at dette blir belyst, sånn at det kan være et bidrag I at hun kan lure færre folk I fremtiden.
Det litt rart det der med at jeg tenkte jo nå at nå som du skulle komme til våre kontorer, og vi skulle ha den praten om disse pengene som på vei på kontoen din, så tenkte jeg sånn, dette på en måte en wrap-up-samtale, nå skal vi sette punktum, og altså, serien kunne ikke fått en mer på en måte, perfekt slutt, men så blir det ikke helt sånn. Fordi det fortsatt noen ekstra yr opp I lufta, på grunn av at hun kanskje ikke gjør helt som hun skal. Så det føles jo litt typisk, Charlie.
Ja, jeg tror du inne på noe der, fordi det tar jo aldri slutt. Det jo alltid noe greier. Det alltid noe nytt nå. Det dukker opp nå. Og dere får sikkert masse greier igjen I kjølvannet sesong 2 også. Så liksom, dette en never-ending story. Men for vår del nå så ser den ut nå at den tar en pause.
En happy ending.
Ja, det kan du vel kalle det for vår del sånn rent økonomisk, ja.
Hvis jeg hadde fått inn de pengene, så ville jeg bestilt en heftig ferie nå.
Ja, vi har planer for det. Men det noe en gang sånn at, for å være helt ærlig, så har det kanskje ikke helt gått inn over oss da, at det, just, nå ble det sånn som det ble.
Det synker sikkert inn når...
Når sola kommer til våren.
Ja, forhåpentligvis.
Kanskje.
Nei, men så fint, Bård. Jeg tror vi har alt nå, ja. Det gikk jo så det greier.
Ja, da får du bruke det for det det verdt.
Cecilie Louise Juhl har fått tilbud om å kommentere alt som kommer fram I denne episoden. Hun har ikke svart. Hvis du likte serien, blir vi veldig takknemlige for om du vil anbefale den til noen du tror også vil like den. Her I Svarttrost så vi en liten redaksjon uavhengig av de store medieselskapene, så all hjelp med å få seriene våre ut til folk veldig verdifullt for oss. Og hvis du I tillegg abonnerer, så kunne vi rett og slett ikke spørt om mer. Du slipper annonser, og du får tilgang til seriene våre før alle andre, eksklusive bonusepisoder og hele resten av katalogen vår. Og støtten din bidrar til at vi kan lage enda flere serier fremover. Du har hørt Operasjon Charlie, laget av Synva Hjørnevik og meg Sindre Leganger. Lyddesign ved Tage Rivas Tollefsen. Musikk ved Nils Jakob Langvik og Hans Kristen Hyrve. Og I denne episoden hørte du også redaktør Kari Hesthamar. Nina Andreasen leste Cecilies sitater fra rettssaken. Coverbildet og zoominnhold ved Malin Instanes. Produksjonsledelse ved Stine Therese Strand. Og tusen takk for gode innspill underveis fra hele Svarttrost-redaksjonen. Hvis du vil komme I kontakt med oss, så finner du Svarttrost-produksjoner på sosiale medier. Og der kan du også melde deg på nyhetsbrevet vårt med podcasttips.
Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.